Crossing.
Šeljena. Street. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Šeljena.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljena.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta je sporno u postavljanju advokata po službenoj dužnosti? Po kom kriterijumu ih sud i policija pozivaju? Da li po redu, po blizini kancelarije, po navici ili preko veze? Debata o pravnom procesuiranju korupcije u pravosuđu održana je ove sedmice u Medija centru, a mi ćemo upravo o tome danas razgovarati. Dakle, kako urediti tu oblast i ne ostaviti prostor za korupciju. Za Talasanje govore advokat Jugoslav Tintor, Milica Šarić iz Centra za istraživačko novinarstvo i Ivana Ramić, portparol i sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Any
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o tome kako funkcioniše postavljanje advokata po službenoj dužnosti. Sa mnom danas u studiju advokat Jugoslav Tintor. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Milica Šarić iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I sudija Ivana Ramić, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Da krenemo ovaj razgovor, gospodine Tintor, sa vama. Već nekoliko godina se priča o tome da postoji problem u postavljanju advokata po službenoj dužnosti. Postoje neke razne inicijative kako da se taj sistem reguliše, jer naravno mi to kad gledamo sa strane, mi ćemo odmah naći mesta za korupciju ili za postavljanje po nekoj liniji sporednoj, a ne po redosledu. Dakle, Advokatska komora, vi ste i u upravnom odboru Advokatske komore Srbije, dostavlja spisak advokata i očekuje se da oni budu pozivani po azbučnom redu, jel?
Da.
I sad ja se prezivam na Š ili Ž, zavisi koja je i kako, nikad ne dođem na red ili šta je tu?
E,
koji je to sistem do sada vaš?
Pre svega, rekli ste nekoliko godina, ja bih vas ispravio. Mislim da je period značajno duži, ako kažem nekoliko decenija, neću mnogo pogrešiti. Druga stvar vezano za način postavljenja. Baziranje i zasnovanje način postavljenja na poštovanju redosleda. Ali problem je što se ni taj redosled ne poštuje. Kada kažete da vama sa strane to deluje da postoje određene veze, nema zašto sa strane. I nama u advokaturi to deluje i svesni smo i spremni i jasno da kažemo da u toj oblasti i tekako postoji jedan potencijalni uzrok korupcije, jer imate neposredni odnos između organa postupka koji postavlja branioca i samog tog branioca. Samim tim, branioca je u interesu da ako se već taj redosled striktno ne poštuje, da bude postavljen što više puta kako bi što više mu bilo isplaćeno iz budžetskih sredstava, a organu postupka da taj branilac koga postavlja, sa to je ta simbioza kako ja to znam da kažem, da taj branilac, ono što se kaže, bude kooperativan, da ne pravi puno problema u postupku. I vi imate situacije potpuno različite, na jednoj strani kooperativnih branilaca koji su onda za svoje
vi
klijente.
Vi kako zovete u vašoj branši, ovo su kooperativni branioci i znamo da su to oni koji dobro sarađuju sa.
Reći vam šta je kooperativan. Kooperativan je onaj ko želi da organ postupka koji ga je postavio ga postavi još koji put. E sad, na stranu, ovde ne treba se bavimo posledicama, treba se bavimo uzrocima. Advokatska komora Srbije je počela se bavi uzrokom pre godinu dana. Mi smo rekli onako in media stres, znači to jeste Pandorina kutija i mi ćemo je otvoriti i hoćemo da tu oblast sistemski uredimo. Ko mi? Advokatska komora, zato što smatramo da smo pozvani da kao samoregulirajuća profesija, rukovodeći se principima samostalnosti i nezavisnosti advokature, mi kao komora to uredimo. Kako? Tako što smo koncipirali sistem koji je zasnovan na dva principa. Prvi princip je poštovanje, uspostavljanje jedinstvenog call centra, koji bi dakle bio na jednom mestu i na tom jednom mestu bi bila samo jedna lista branilaca i svako ko postavlja branioca po službenoj dužnosti, bio to sud, bio to tužilac, bio to policajac, znači mora da okrene jedan isti broj. Uspostavljanjem tog call centra na jednom mestu i jednog broja, vi kidate taj neposredni odnos između organa postupka i branioca koji se postavlja i praktično otklanjate potencijalni koruptivni ambijent. Mi smo uz pomoć OEPS-a, znači koncipirali projekt koji predviđa jedinstven call centar.
Taj što
jedinstven
nije zaživelo? Šta je sporno?
U izradi je softverska aplikacija. Znači to nije poenta
ali
platiti.
Ali bilo najavljivano da će to već da zaživi?
Nije bilo, to postoji tačno tempo i očekuje se u toku iduće godine da se to implementira, zato što ne može da se implementira preko noći. Prethodno, da bi uopšte došli do call centra, moramo da postignemo opšti konsenzus stručne javnosti svih pravosudnih profesija da je to za njih prihvatljivo. I mi smo organizovali seriju okruglih stolova po centrima apelacije, plus još po gradovima Srbije, gde smo pozivali naše kolege, sudije, tužioce, predstavnike MUP-a i postignut je opšti konsenzus da koncept jedinstvenog call centra koji praktično uspostavlja advokatska komora predstavlja nešto što državu ništa ne košta, što svim pravosudnim profesijama olakšava posao. Mi imamo to je vrlo važno.
Imate otpora negde?
Sad ću vam reći. Užasno je važno da se izradi i softverska aplikacija koja pruža garanciju da taj operater neće biti neko ko je opet kadar da odbrane dodeljuje po nekom privilegovanom pristupu, jer softverska aplikacija beleži. Znači, da je sudija Ivana Ramić pozvala toga dana u toliko sati na telefon, da se predstavila i tražila advokata za odbranu u predmetu broj taj i taj.
To se snima sve.
Snima se, da. Čak i može da se sve skladišti, čak i sama sadržina tog razgovora, i ona, sad to su sad opcije opet znači softverske, znači ima mogućnost da sam razgovor bude skladišten i da u slučaju provere samog postupka postavljenja vi imate situaciju da tačno proverite da li je postignut po opšte uspostavljenoj proceduri. Onaj ko ne postavi po takvoj proceduri, sigurno će biti nekih incidentnih situacija gde neko u nekim datim okolnostima, znači mimo te procedure postavi, mora to da objasni, pa da kaže, nisam postavio po opšte prihvaćenoj proceduri iz tih razloga. Ako to ne ume da objasni, onda mora da odgovori na pitanja šta su bili njegovi motivi.
Ovde jer da zastanemo, jer više pričamo o tome šta će se dešavati, šta su planovi, a ja bih malo kakva je aktuelna situacija. Gospođo Ramić, vi ste, kada vam je CINS istražio podatke, Prvi osnovni sud je dostavio evidenciju, i kako to u praksi izgleda kada imate potrebu za postavljanje advokata? Možete li da kažete da u Prvom osnovnom sudu to funkcioniše po redosledu i da li se negde beleži ko je odbio, ko je koga zvao?
Da. U Prvom osnovnom sudu funkcioniše po pravilu, po redosledu, sa spiska koji dostavlja advokatska komora. Jednom godišnje se dostavlja žurirani spisak i po tom spisku sudska uprava postavlja branioca po službenoj dužnosti kada to sud čini. Rekla sam po pravilu zato što postoje situacije kada može da se odstupi od spiska i o tome se uvek sačinjava službena beleška, a to su situacije kada je neophodno ili hitno postavljenje u pritvorskom predmetu ili prilikom lišenja slobode, to najčešće može da se desi, pa kod sudije za prethodni postupak, ili u kada to ne čini sudska uprava, to su neradni dani ili praznici, kad prosto ne postoji ta vrsta mogućnosti. I kada se najčešće u stvari dešava? Nažalost, u situacijama kada se ustanovi, odnosno prosto vrlo često se desi da spisak koji je nama dostavila advokatska komora na početku kalendarske godine nije u dovoljnoj meri ažuriran. I to zaista zna da bude problem u praksi. Dakle, na tom spisku se vrlo često nalaze imena advokata i brojevi telefona, ali fiksnog. Pa ako je recimo postavljenje u radno vreme, onda prosto desi se da se ne može dobiti advokat koji je po redosledu na tom fiksnom broju, dakle nema mobilnog telefona. Dešavalo se da na spisku budu i advokati koji su nažalost preminuli ili su napustili profesiju, a da o tome sud nije na odgovarajući način obavešten, pa je samim tim se advokat i dalje nalazi na spisku. Međutim, ja bih ukazala i na jednu drugu stvar, a to su takođe slučajevi kada suštinski dolazi do odstupanja od spiska. Naime, oktobra 2013. godine, kada je uvedena tužilačka istraga, tužilaštva su ta koja postavljaju, pre svega u toj ranijoj fazi postupka, postavljaju branioce. Kada postupak dođe do suda nakon optuženja, mi zadržavamo te branioce. Prosto to je u interesu okrivljenog. Dakle, u interesu da, iako je drugi organ postavio, a to je sad najčešća situacija, što ranije nije bilo, složit ćete se kolega, mi zadržavamo zašto je branilac koji je u predmetu, upoznat je s predmetom, jer uz jednu malu digresiju, da nisam sigurna da li sam dobro razumela kolegu kad je rekao kooperativni branioci. Dakle, molim vas, sudu je u interesu ono što je i njegova obaveza po zakonu, to je da se okrivljenom obezbedi adekvatna odbrana. I ono što bih još zbog naših slušalaca ukazala, dakle, zakon strogo propisuje sve slučajeve u kojima je obavezna odbrana. To nije procena suda.
To naravno nije sporno. Sad mene zanima, kada krenete sa tim redosledom i pozivate, ne javi se jedan, drugi, treći, da li možete da kažete da u vašem sudu ne postoji slučaj da kaže, ma ja ću ovog, znam da mi se uvek javlja, ili znam čoveka, doći će da što pre ovo završi.
Ja ne znam baš šta, malo možda banalizujete.
Ali sve je, kako da vam kažem, u Srbiji puno toga, mislite da je sve što je banalizovano, obično je i moguće.
Ja vam objašnjam upravo da postoje situacije, zato sam je rekla u samom startu, dakle po pravilu se ide po redosledu, ali postoje situacije u praksi koje dovode do odstupanja, ali svako odstupanje je konstatovano u našoj službenoj evidenciji. Dakle, i na tragu ovoga što je kolega Tintor pričao, ukoliko uspostava ovakav sistem, dakle, negde postoji trag zašto je napravljeno odstupanje.
Sa nama je, kao što sam rekla, Milica Šarić, ona je novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije i Milica Šarić je zapravo i autor celog ovog istraživanja o kom govorimo danas. I moram da vas pitam, koleginice Šarić, kada sad čujete ovako šta kaže advokat, šta kaže sudija, vaše istraživanje naravno da je odjeknulo kada vidimo da je troje advokata zaradilo koliko i njihovih 511 kolega, znači da se mnogi nisu odazvali tom pozivu i mnogo je tih službenih beleški da su sudije, policajci, tužioci zvali, a da se oni nisu odazivali. Kako je moguće da se uvek odazove ovo troje advokata? Šta vaše istraživanje zapravo pokazuje?
Znate kako, mi smo sad da slušam gospodina Tintora i gospodin Ramić i razmišljam o tome kako svi ti podaci kada se sakupe jedno mesto može čak i mnogo šira slika da se sagleda. Tačno je, na primjer, da su neki advokati dobijali više od ostalih. Tačno je da su neki postavljeni mnogo više puta od drugih. Na primjer, došli smo do pet advokata koji su imali više od 100 odbrana i zapravo su...
Po 100 odbrana, u stvari.
Tako je, više da. Po 100 odbrana. Tako je, dok su neki imali samo jednu ili dve odbrane, a neki nikada nisu pozivani.
A prezivaju se na što je?
krenulo je.
Ako ćemo redosled.
Pa krenulo je zapravo tako što nam je najviše su postavljeni advokati sa prezimenom na... Međutim, na kraju smo došli nekih drugih podataka. Kažem vam, kad smo prikupili sve te podatke od policijskih stanica u Beogradu, van Beograda, od sudova beogradskih, uključujući naravno Lazarevac, Obrenovac i sad sam zaboravila koji je treći, uglavnom, da, Mladenovac. Tada smo videli zapravo najveći problemi su možda van Beograda, u smislu van centra. Tako smo imali u Grockoj postavljanje jednog advokata nebrojeno mnogo puta. Dakle, taj čovek je postavljen 362 puta u odnosu na kolegu koji je postavljen svega 30 puta. Imali smo problem u Barajevu gdje su dva advokata supružnici postavljeni u 97% slučajeva.
Da, i to su supružnici koji kažu pa mi hoćemo po snegu, kiši, mi se uvek odazovemo, neće niko u Barajevo. Tako da, ja se izvinjam, iz tog razloga nisam pozivala, nisam uključivala ove advokate koji su, da kažem, najviše zaradili, to je najjednostavnije i za slušalce, zato što je njihova priča takva kakva jeste, nama to ništa ne znači, da kaže, mene pozivaju jer sam blizu, nisam ja kriv što drugi neće, ja sam uvek na raspolaganju, tako da ti odgovori nam nisu posebno relevantni za ovu priču.
Da, naprimjer, interesantno je bilo kad sam pozvala ljudi iz Barajeva, odnosno gospodina Matića, advokat iz Barajeva, razgovor sa njim, pošto imam i njegove isplate. Dakle, ja kad pričam sa njima, ja imam sve podatke pred sobom. Kad su oni poslani, kog datuma, koliko puta, koliko su novca dobili. I bio je veliki raskorak između broja postavljanja i broja i novčanog iznosa koji on dobio za to. I onda kad razgovarate sa njim, zapravo on čovjek ima, što vi kažete, sasvim neke razumne argumente zašto je toliko puta postavljen. Ono što je problem, meni se čini da je problem mnogo veći u sistemu. Jer ja koliko god da njega mogu da, kažem, napadim nekim pitanjima, u smislu zašto ste vi pristajali, vi i vaša supruga, zašto ste pristajali, to ja s druge strane ne mogu da ne razumem to da je sistem takav, da on čovjek kad je pozvan, on ima pravo da prihvati tu odbranu. I prosto mislim da je možda negde kroz cijelo ovo istraživanje koje je CINS radio, čini mi se da je mnogo veći problem u tome što sistem negde ne valja. Da to nešto treba se promeni. Ako oni njega konstantno pozivaju iz MUP-a, on čovjek ima dva izbora, ili će se odazove ili neće se odazove, ali oni će i dalje naći neki način.
Nema razloga da se ne odazove kad vidimo koliko je novca dobio, njemu je u interesu da se odazove.
To mislim da ili će tek dobiti, dobro, on možda je to MUPS kasni se isplatio, može tome problem.
To je drugi problem.
Ali
to je
nevezano
drugi
od isplate, izvinite, moram da se umešam. Znači, ajmo ovde da stvari nazovemo pravim rečima. Ako je neko dobio 300 odbrana u jednoj policijskoj stanici, znači tu nema više trunke dileme da onaj koga je zvao je od izuzetka napravio pravilo. I to tako ne sme da se radi. Tako. Jer je taj koga je zvao omogućio nekome da iz budžetskih sredstava neko mimo uspostavljanja procedure stekne bilo ali kakav novčan iznos.
Ali ovo što treba da odnosimo slušalcima, zašto se ovo nas tiče? Ovo su
zato što,
naši,
zato što ovo što
novac,
kaže...
Ovo po službenoj dužnosti.
Tako je.
I od 1617 advokata nemoguće da u taj gospodin je jedini njegova supruga koji hoće da idu u Barajevo.
Ma nemoguće, i kad vam kažem kod tih slova, ajmo govorimo o korupciji. Znači ja ovde nemam, ne tvrdim niti imam dokaze da sada neko ko uzme određeni novac isplaćen iz budžetskih sredstava, deo tog novca sada vraća organu postupka koji ga je postavio. Nemam dokaza da bi to tvrdio. Ali znamo da živimo u Srbiji, znamo da je bar prijateljska korupcija vrlo razgranata. Znamo da tu ako ništa činiš nekome koga znaš, znamo da ima dosta ljudi koji su ranije radili u policiji, tužilaštvu, da svoje neke kontakte iz ranijeg kojim su se bavili, svakako je, su u funkciji toga da ih njihove kolege češće okrenu. To je normalno, životno i prirodno. Ono što je sporno jeste ono što sam ja nazvao kooperativnost, a to je da taj koji ga je postavio očekuje da on u postupku ne pravi previše problema. E, to je onda od značaja za građane, jer taj građanin onda nema delotvornu odbranu. Zašto je poštovanje redosleda princip? Zato što je poštovanje redosleda nešto što je, čiji je segment sistema. I kad pominjete sistem, sistem mora bude uspostavljen. Kako? Pominjali ste liste. Znate šta je problem s listama? Sudija Ivana Ramić u prvom sudu ima jednu listu. Ali ista ta lista koju dostavlja advokatska komora dostavlja se na još 15 adresa u Beogradu. 4 tužilaštva, 4 suda, 14 policijskih stanica, 6 odeljenja UKP-a. I kada na 20 adresa vi imate jedan isti spisak, a nemate mehanizme, znači uzajamne kontrole, nemate, ja verujem da vam je bilo beskrajno teško da dođete od tih podataka, jer znam da nisu nigde centralizovani i ne mogu se dobiti lako. U ovom sistemu o kome ja govorim, pritiskom na enter, imat ćete podatke za taj dan, tu nedelju, tu mesec i tu godinu. I sve će biti transparentno.
Tamo
ažuriranje ne sme da bude na godinu dana. Ažuriranje mora da bude barem, kad kažem barem na 6 meseci, a pokušat ćemo da bude i jer šta je sa advokatima koji se upišu u toj godini? Njima uskraćujete pravo da budu na spisku, jer ako samo jednom godišnje ažurirate, neko upisan u januaru ne može da dođe da uopšte ima pravo da brani po službenoj dužnosti do narednog januara. To nije fer i ispravno. To je druga stvar. I treća stvar, samo još oko kvaliteta odbrane, šta je vrlo važno.
Kvalitet odbrane još zaista posebna
jeste,
priča.
Ali, imate, ali polazeći...
Da li su svi ti advokati...
Tako je, i pitanje je opravdano.
Pitanje
i ja mislim da nisu.
Krivičari, parničari...
I ja mislim da ima i parničar.
A šta je sa vama tu?
E, ovako,
tu
član 76 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku kaže... Advokatska komora je dužna da se stara da advokati na spisku službene odbrana imaju, znači, stručno znanje ili prethodno iskustvo iz oblasti krivičnog prava koje, kaže zakon, daje osnova za pretpostavku da će odbrana biti delotvorna.
Lepo
znači,
ste
ja
to
ne mogu...
citirali, dužna da se stara, da li se stara?
Evo sad ću vam reći. Znači, u sklopu ovog sistema, da bi nešto bilo sistem, sistem ne može bude samo call center. Mi moramo svim svojim zakonskim obavezama da odgovorimo. To je drugi segment sistema, a to je uspostavljanje kriterijuma koje advokati na listi branilaca po službenoj dužnosti mora da ispune da bi na toj listi bili. Pošto sam zakon kaže alternativno, stručno znanje ili prethodno iskustvo iz oblasti krivičnog prava, mi usvajamo, znači već je urađeno u draftu, usvajaju se kriterijumi da to bude određeni broj predmeta, znači da je samostalno branio za određena krivična dela, to je jedan kriterijum, drugi kriterijum jeste edukacija. I u okviru Advokatske akademije biće neophodno da u godišnjim okvirima, to je neki isto evropski standard, 12 ili 14 sati godišnje, znači pohađa određene sate edukacije kojima onaj ko nema prethodno iskustvo može da nadomesti neki hendikep i da kroz stručno znanje se osposobi u meri da možemo pretpostaviti da će njegova odbrana biti delotvorna.
Sa
znači,
advokatima
i tome...
je uvek teško da dođete do reči pre nego što Milica nastavi da je stavio. Gospođo Ramić, imate li vi objašnjenje da jedan isti advokat ili baš supružnici, gle čuda, dobiju najveći broj poziva, angažovanja, i to nije najveći broj, to je preko 90 gotovo posto u odnosu na ostale.
Pa dobro, mislim, ne mogu, ja zaista to sam saznala.
Postoji li neko logično objašnjenje koje bi vi prihvatili?
Pa pretpostavljam da moguće da se prosto odazivaju na pozive i da ne mogu da objasnim da li kako
ili sede u policijskoj stanici čekaju, mi smo tu i...
Pa dobro, ne mogu se izjašniti, znači to je druga institucija i oni malo drugačije postupaju. Ja prosto govorim kako se dešava kod nas u sudu. Ovo sam zaista iz izveštaja kada sam čitala CINSA to našla kao podatak. Dakle, zaista nisam upoznata sa onim što se dešava u prigradskim opštinama, kako sada Milica navodi.
Da, u Prvom osnovnom sudu zapravo je bilo, prema podacima koje smo mi dobili od vas, od Prvog osnovnog suda, je bila situacija pozivanje advokata koji su trenutno u sudnici jer je bilo hitno. To sam, primjer, često nalazila kod vas, da, ne znam, primjer, advokat se piše sa strane napomena, advokat se nalazi u sudu u tom trenutku, bilo je hitno, zbog toga je postavljen
znači,
preko reda.
Znači, nekada prepozna i kao, ajde kad si tu, skokni.
Ne, da, nije, da, nije da, to radiš, stvar prepoznavanja, to... malo znate da banalizujete.
To
su ove situacije kada sud prosto mora hitno da postupa, koja sam ja već pomenula, lišenje slobode, i kada je vremenski ograničen sud u kom mora da ispita na okolnost, da sasluša okrivljen na okolnosti pritvora. To su zaista hitne i tada može da se desi, ali kao što vidite, Milica nam je potvrdila da to stoji kao nota sa strane. Dakle, tu ja ne bih rekla da je sporna situacija. Molim vas da razgraničimo. Dakle, barem sa aspekta suda. Apsolutno, ono što je sudu najviše u interesu nije kooperativan branilac. U kooperativnom smislu neće praviti probleme u postupku. Ne razumijem šta kolega Tintor misli pod neće praviti probleme u postupku. Sud mora da obezbedi branioca okrivljenog, jer to zakon kaže. A zakon kaže zato što je osnovna intencija zakonodavca da se štite interesi okrivljenog i da iz objektivnih razloga okrivljeni u određenim situacijama mora da ima branioca. Da li je to zaprećena kazna, da li je to jer mu se sudi u odsustvu, jer se vodi postupak za izricanje mere bezbednosti psihijatrijskog lečenja, ili su otpočeli pregovori za priznanje krivičnog dela, odnosno zaključenje sporazuma, ili zato što je okrivljeni gluv, nem ili iz sličnih razloga ne može sam adekvatno sebe da brani. Dakle, kao što sam već rekla, to nije procena suda, to je zakonska obaveza. I ja bih volela dopada mi se i način na koji razmišljaju advokatskoj komori, da zaista se ide za tim, da to bude prevaskno, da zaista ti advokati koji se nalaze na spisku pružaju delotvornu odbranu. Jer to je ono, sve je to osmišljeno da bi se štitili interesi okrivljenih.
Da se ne zadovolji samo forma da on ima.
Jeste, jer ukoliko okrivljeni angažuje svog branioca, čak i nakon što mu je postavljen, branilac po službi se odmah razrešava. On nadalje ima svog izabranog branioca. Ili ga može imati od početka, pa mu se ne mora ni postaviti u ovim situacijama. Kad je obavezna odbrana, ne mora mu se ni postavljati branilac. Dakle, to je jednostavno, to su situacije koje su prepoznate kao situacije u kojima okrivljeni mora da ima branioca, pa taman bio i doktor pravnih nauka. Ako mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje zapriča kazna od 8, ranije je bilo od 10, od 2013. godine od 8 godina, on prosto mora da ima branje od potom.
Jedna stvar, samo bi se nadovezao. Znači, hoću da vam kažem šta su samo opasne stvari po meni proistekle iz ovog istraživanja. Jedna opasna stvar i...
Nisu proistekle iz istraživanja, nego verovatno...
Ajde, inicirane ovim istraživanjem. Jedna stvar je da je nakon tog istraživanja upita na pitanje šta vi kažete za to predsjednik advokatske komore Beograda rekao da komora, sad parafraziraću, da komora nije kadra da se bavi tim problemom i da nema kapacitete za to, i da onaj ko postavlja branioce po službenoj dužnosti treba taj problem da reši. Ja to želim da demantujem ispred Advokatske komore Srbije, da vam kažem da je, znači, ovaj projekt već godinu dana traje, možete proveriti u kancelariji misije OEBS-a, i da ćemo to pitanje sistemski rešiti u toku iduće godine, i to na ovaj način o kome pričam. Da ne bi neko smatrao da mi od tog problema bežimo, da hoćemo da ga stavimo pod tepih, već kao društveno odgovorna profesija hoćemo uz pomoć naših kolega da taj problem rešimo, i smatramo da i kad dođemo u Ministarstvo pravde, kada sve to raspravimo, ja sam na svakom okruglom stolu pitao svakog prisutnog, jer ima neko nešto protiv ovoga, ako može da argumentuje i da kaže šta je argument kontra. Znači, zašto bi neko bio protiv toga da se zove samo jedan telefon koji sve memoriše, zašto bi neko bio protiv toga da se poštuje redosled, jer ako se obezbedi delotvorna odbrana, ja smatram da i ti resursi je skroz fair i pravično da budu ravnomerno raspoređeni. Zašto bi sistem bio u funkciji bogaćenja malog broja ljudi? Nema razloga za to. Nema razloga da se ostavlja prostora za razne mistifikacije. I ja ću vam reći, ja sam bio u jednom postupku pred specijalnim sudom, ovo odgovorno tvrdim, da je sud postavio u jednom momentu 5 branilaca koji su se prezivali na B, L, M, T i Ž. možda sam slova pogrešio. Ja sam ušao u sudnici i rekao
da,
ovo što radite...
Ali da kažete da je jasno da nisu po redu.
Znači, ne postoji šansa da postavljate odjednom pet branilaca i da postavite pet različitih slova širom azbuke. Ja sam ušao u toj sudnici, ja se bavim tim problemom i rekao ovo što radite, kršite zakon, ne možete da postavite ljudi sa ovim prezimenima, niste mogli nikakvim načinom da dođete, nikakvim izuzetkom, nikakvom službenom beleškom ne možete da opravdate da se zvali baš ovih pet ljudi, jer čak i izuzetkom vi bi negde morali da, znate šta je izuzetak, ja ću vam reći, kad dovedu nekog uhapšenog u Palatu pravde, može i da istekne rok. On je doveden pred sudiju u Palatu pravde i može tu da provede i 10 sati. Rokovi su često kod izvođenja tužiocu u roku od 8 sati i tih stvari. To nisu toliko rasprostranjeni slučajevi da bi tako nešto postalo pravilo. To je zaista izuzetak. I u tom smislu, ako tako u specijalnom sudu, u jednom transparentnom postupku, javnom, neko tako nešto uradi, ja sam otvoreno u sudnici rekao, vi sada kršite zakon i dakle protivpravno ovoj petorici kolega pribavljate protivpravnu imovinsku korist, a vi razmislite šta to znači.
Ali ste dobili neki odgovor?
Ne. Samo su u nekom periodu doglednom razrešeni. Ali je pokušaj postojao. Razumete me?
Milica, ajte da razjasnimo šta je pokazalo baš kod ovog pozivanja vaše istraživanje. Ono što nam je jasno da ipak neki redosled se krši. I sad imamo objašnjenje ovih advokata, ja stanujem blizu kancelarije, ja sam hteo da se odazivam uvek da bi stekao neku praksu. Ovde ne možemo da uđemo u kvalitet, naravno, tih branilaca, jer to bi zahtevalo sasvim drugačije istraživanje. Ali može li da se izvede neki zaključak, a da nam to crvena lampica se ne upali da kaže ovde je u pitanju korupcija, ili možemo da kažemo da ipak postoji neki objektivni razlozi za ovakvo kršenje po 300, a ostalih recimo 5 iza njega i tako dalje.
Pa znate šta ovako, Centar za istraživačko novinarstvo se bavi svakom temom veoma detaljno, ulazimo u sve probleme koje postoje i sakupljamo podatke sa svih strana i to smo radili i ovaj put. Kada smo razgovarali sa ljudima iz institucija, dobili smo njihove razloge za takvo tumačenje ovog zakonika o krivičnom postupku koji prosto vas tera da postavljate po redosledu. Kada smo razgovarali sa tim advokatima, dobili smo neko njihovo. Svako ima naravno neki svoj objektivni, tako kažem po znacima navoda, razlog za to. Problem je, moje mišljenje jeste da je problem u samom sistemu. To, da li neko iskorišćava manu sistema, to svakako. Mislim, kao i uvek, ako postoji neka manu sistemu, ukoliko vama se da prostor da vi to iskoristite, uvek će se naći ljudi, u ovom slučaju advokati, koji će to da iskoriste. I to isto važi za te neke policijske službenike, na primjer, koji su postavili te ljude. Problem je problem mora se rešiti na nekom drugom nivou. Meni se mnogo dopada ova ideja o call centru, zato što bi na taj način moglo da se sve kontroliše sa jednog mesta. Do sada je postao već jedan call centar. 2014. godine je postao call centar. To nije uspelo. Iz Barajeva su naveli svom odgovoru, pošto mi nismo uspeli da dobijemo sagovornika iz MUP-a, jer je to jako teško CINS-u, očigledno. Mislim, prosto ne možemo da nađemo tu ni na kakvo razumevanje policije. Tako da smo mi eto prosto morali da neke zaključke izvedemo iz njihovog pisanog odgovora, prilikom dostavljanja dokumentacije. Oni su nam u tom pisanom odgovoru rekli da je call center njima nije mogao da bezbedi, slagaću vas, mislim da je Barajevo, da je call center nije mogao da bezbedi branioce u roku koji je predviđen zakonom. I da oni zbog toga moraju da pozivaju samo jedno tiste ljude. Šta će ovaj call center napraviti, kako će biti razlika u odnosu na oni raniji koji nije mogao?
Evo nećete reći sada jer moramo, ja se izvinjavam na reklame, ali ostajete dužni svakako odgovor. Dakle, reklame pa nastavljam razgovor s gostima u studiju.
Eko. Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Kad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove? Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo.
knjige za čitanje i učenje, priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Koji su najčešći razlozi za pritužbe na poslu ili prilikom zapošljavanja, ko je najviše ugrožen, kome da se žale građani čija se prava ne poštuju. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić-Milošević.
Sati 41 minut, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, advokat Jugoslav Tintor, Milica Šarić, novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, Ivana Ramić, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu, a uključit ćemo u razgovor i sekretara Višeg suda u Beogradu, gospođu Dušicu Ristić. Gospođo Ristić, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što smo mi kada sam pratila istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo, naišla sam na podatak da Viši sud nije dostavio podatke i evidenciju kako su pozivani po službenoj dužnosti advokati. Vi ste dostavili neki zbirni podatak uz obrazloženje da se ta evidencija vodi ručno, pa prosto niste u mogućnosti. Šta je zapravo posredi? Prvo to da vas pitam, koliko je to komplikovano da se vodi evidencija koga ste pozivali?
Pa prosto taj podatak nije tačan, da nismo dostavili, odnosno da smo obavestili Centar za istraživačko novinarstvo da Viši sud u Beogradu ne posjeduje evidenciju.
Ne da ne posjeduje, nego da niste mogli da odvojite sve podatke koje su tražili, kolika je kome isplata, ko je pozivan, nego da ste dostavili, to je, ja sam shvatila da ste vi dostavili podatke, ali ne sve onako kako su tražili.
Evo ovako, Centar za istraživačko novinarstvo se obratio nama da im se dostave podaci o postavljanju branilaca po službenoj dužnosti i tražili su za jedan duži vremenski period. Mislim da je bio u pitanju čak od 1.1.2010. godine, ali koleginica Milica može da mi ispravi ako nisam u pravu. Kada smo odgovarali Centru za istraživačko novinarstvo, mi smo ukazali da mi posjedujemo evidencije. Znači, ono što je zaista bitno jeste da Viši sud u Beogradu ima pregledne evidencije, s tim što smo ukazali da smo do 1. januara 2014. te evidencije vodili ručno. Zašto smo ih vodili ručno? Jeste što elektronske evidencije u datom momentu nisu baš bile adekvatno sačinjene. Tako da smo mi vodili ručne evidencije, ali te naše evidencije su i tekako pregledne i sadrže sve podatke. I tim su ukazano da smo od 1.1.2014. vodimo elektronsku evidenciju, prosto u tom momentu je elektronska evidencija sačinjena kako treba, i tim se pristao da im ti podaci budu dostavljeni od 1.1.2014. godine. Tako da mi posjedujemo kompletnu evidenciju od kada je sa radom započeo Viši sud.
Šta to znači da ne možemo da dobijemo osim na uvid kada je nešto vođeno ručno iz nekog ranijeg perioda, je li tako?
Ne, može, mogli su kopije upisnika da se dobiju. Znači, to nije prvi put da se obraće centar, odnosno bilo koja medijska kuća, nevladina organizacija, novinar pojedinačno. Nama su i ranije tražene te evidencije i mi smo to kopirali i dostavljali u fotokopiji raznim medijskim kućama i nevladinim organizacijama. Znači, te evidencije nisu tajna, evidencije su vrlo dostupne, ali prosto CINS je pristao da dobije elektronsku evidenciju od 1.1.2014. godine. To je jedini razlog zašto im je dostavljen taj vremenski period. Inače, mi zaista posjedujemo za svih ovih 7 godina kompletnu evidenciju.
Sa sve iznosima, pojedinačnim ili zbirnim?
E sad, što si... Odmah da razgraničim, pošto se prosto mešaju terminologije. Kad pričamo o ovoj evidenciji, to je evidencija gde se zavode rešenja o postavljanju branioca po službenoj dužnosti. Dakle, vi kad uđete u tu evidenciju, vi vidite ime okrivljenog, poslovni broj predmeta, ja se izvinjam, malo sam prehlađena, poslovni broj predmeta na koji se odnosi doneto rešenje i ime advokata koji u tom momentu postavi. Znači, to je ta vrsta evidencije.
Znači,
koja
bez financijskih dela,
je
li tako?
Tako, je taksativno navedena. E sad, kad se tiče zbirnih iznosa, govorimo o drugoj vrsti evidencije, to je računovodstvena evidencija.
E, samo ono što mene još zanima, pa ću pitati Milicu kakva su njene iskustva i saradnja, ne samo sa vama, nego sa ostalim sudovima. I, šta vi možete da kažete kada je reč o... Očigledno da postoji problem u postavljanju branilaca u Srbiji po službenoj dužnosti. Kakva su vaše iskustva? Da li možete da kažete da li tu ima nekih propusta u sistemu ili u advokatskoj komori, ili postoje li zapravo problem koji vi možete da evidentirate u praksi?
Jasno. Samo da ostane do kraja, jer prosto bude jasno, kod računovodstvene evidencije više sudimo problem kod ostavljanja pojedinačnih iznosa. Tu smo ukazali CINS-u da ne možemo u odnosu na svakog pojedinačnog advokata da izvojimo koliko je tačno u ime službene odbrane dobio novca, zato što je to prosto evidencija koja se odnosi i na druge troškove koje advokat ostvari tokom postupka, recimo budu mu isključiti.
Da, ali to su jako bitni podaci za neka istraživanja, da se vidi da li postoji neki problem, tako da, da je to podatak koji zaista nedostaje.
Tako je, mi smo CINS ukazali, znate šta, ne postoji zakonska obaveza suda da prosto vodi posebnu evidenciju o tome koliko je koji advokat primio na ime službene odbrane, i u tom smislu nisu ni pravljene posebne evidencije. Ali naravno, prosto zbog važnosti teme, a i prosto ide, mislim, suda, nastoji da bude transparentan, eto, mi možemo da se potrudimo u budućoj sudovi da se te evidencije nekako razdvoje i da kad nam se obrate novinari ili već kogod, advokati, da u svakom trenutku ćemo moći da izađemo i sa tom posebnom evidencijom.
Bilo bi lepo zbog svih nas, jer da otklonimo sve sumnje, tako to je i cilj ove emisije, da li možda se nađe neki sistem koji tako će isključiti čak i sumnju na neka koruptivna delovanja. Milice, kakva su iskustva? Budite na vezi, molim vas, ostanite na vezi, samo da uključim u razgovor i Milicu, da čujem kakva su iskustva CINS-a bila ne samo sa višim sudom, nego generalno, gde ste nailazili na probleme, a gde ste dobili ono što ste tražili.
Pa evo ovako, prvo da pozdravim gospođu Ristić, ja zaista poštujem veoma Dušicu Ristić, jer je ranije, smo sarađivali ranije dok je ona bila portparol Višeg suda i imamo odličnu saradnju. Problem je u dostavljanju ove dokumentacije je bio sledeći. Mene Viši sud odbio. Ja sam tražila podatke kao i kod svih ostali, kao na primjer gospođi Ramić, odnosno prvom osnovnom sudu, što sam tražila podatke od 1.1.2012. godine do 1.1.2016. godine. Međutim, bila sam odbijena za to, zato što je bilo naveden, kao što često navode institucije, razlog preveliki broj podataka, odnosno da bi morala se uđe u svaki pojedinačni predmet u sudu koga ima ogroman broj, što je objektivno u redu, ako postoji veliki broj sudskih predmeta koji mora da se uđe pojedinačno, da bi to onda remetilo rad sudstva, odnosno remetilo rad konkretno Višeg suda, i da oni zbog toga meni ne mogu da dostave te podatke. S obzirom na to da je meni, zaista, ne samo meni, mislim, CINS-u je u interesu da dobije što više podataka koji će da pokažu objektivno situaciju, nakon nekoliko razgovora sa sadašnjom gospođom Tanjom Konjišić, koja sada se u Višem sudu time bavi, smo došli do toga da eto mogu da dobijem 2014. i 15. godinu zato što se to elektronski vodi. Ovo ostalo je previše posla, međutim ovo je bilo elektronski dostupno i zbog toga smo se tako dogovorili. Mi to uvek radimo zato što prosto nam je u interesu da dobijemo što više podataka koje možemo iskoristiti.
Od koga niste dobili podatke?
Nismo dobili tužilaštava podatke zato što, tačnije dobili smo, to je bilo ovako veoma jedan interesantan sad događaja, mi smo dobili podatke tužilaštva da bi nam se oni na kraju posle nekog vremena javili i rekli da oni ipak ne mogu da nam garantuju za te podatke jer imaju sličan problem kao viši sud, da ne mogu da odvoje advokate kojima je isplaćen novac za službene odbrane od novca kojim je isplaćen drugim povodom.
Gospođo Ramić, vi niste imali te probleme, vi ste to odvojeno poslali?
Pa dobro, ja mislim da smo, ako se ne veram, Milica će me ispraviti, vi ste se nama dva puta obraćali, čini mi se za dva različita perioda.
Tako da.
I mislim, potrebno je bilo malo vremena, što je normalno i bila je to jedna poveća količina materijala, ali smo se potrudili sve što možemo da dostavimo i ja mislim da smo odgovorili vašim zahtevima.
Tako je, tako da očigledno je moguće da se to učini, samo eto prosto tužilaštva kažu da ne vode evidenciju na taj način, da nemaju tu mogućnost i da, kako su izjavili na panelu koji CINS održao, da oni nemaju resurse da se time bave.
Jasno. Gospođo Ristić, samo ja sam vas pitala vaše viđenje problema postavljanja advokata po službenoj dužnosti, samo kratko, bližimo se i kraj emisije.
Ja ću se samo svrnuti vezano za obim posla koji je pomenula gospođica Milica Šarić. Mislim, Viši sud u Beogradu prosto ne može da se poredi sa ostalim sudovima, pogotovo ne sa osnovnim sudovima kada su u pitanju obavezne odbrane. 99,9% postupaka krivičnih koji se vodi jesu obavezne odbrane i imate postavljenje branilaca po službenoj dužnosti. Tako da je to zaista ogroman posao i ogromna obrada podataka. Tako da prosto, eto, razjasnimo i taj deo priče. A što se tiče postavljanja branilaca pred Višim sudom, gospođa Ramić je uglavnom iznala sve probleme sa kojima se suočava Viši sud u Beogradu. Dakle, apsolutno su to identični problemi, pa se ja sam ne bih naravno ponavljala, ali prosto, eto, mi zaista činimo sve da koliko god možemo držimo se redosleda sa spiska advokatske komore. Ono što je još bitno da kažem jeste, bile priče vezano za advokate u unutrašnjosti, odnosno konkretno vezano za sudove sa teritorije Višeg suda u Beogradu. Recimo, mi smo prošle godine prilikom nadzora Osnovnog suda u Obrenovcu, recimo, nam je predsednik suda ukazao da advokati sa teritorije grada Beograda prosto neće da dolaze u Obrenovac i da postupaju pred tim sudom i da se oni zaista suočavaju sa ozbiljnim problemom. Tako da možda je to razlog zašto vi imate određene advokate u tim manjim mestima koji se postavljaju više puta.
Pa se ponavljaju više puta.
Hvala,
hvala vam. Najlepše, sekretar Višeg suda u Beogradu, Dušica Ristić, očigledno da ovdje ima mnogo, da smo otvorili mnogo priča. Gospodine Tintor,
ja samo,
da se vratimo ono s čim ste vi i počeli. Prvo da odgovorite, naravno, Milici u vezi sa call centrom i da vas pitam, ima li načina nekog na osnovu svega ovog što smo čuli i vaše inicijative koju radite i zajedno taj projekat sa OEBS-om, da li ćemo moći u dogledno vreme da kažemo da je bar jedan segment pravosuđa koje moramo priznati je, kad god pričamo o korupciji, uvek pominjemo i pravosuđe. Pravosuđe i kada je reč o poglavljima 23-24, da nam je to slaba karika, da li ćemo moći bar ovdje da kažemo, evo, ovdje imamo neki sistem koji isključuje korupciju.
Da bi nešto bilo sistem, mora da bude opšti. Ako nije opšti, onda nije sistem. Primjera radi, Advokatska komora Beograda tada je uvela call centar i to tako što su se troje ljudi fizički javljali na telefon. Znači, nije bilo softverske aplikacije, ali je bilo 24-časovno sa idejom da se obezbedi, ako ništa, ono poštovanje redosleda. I to tada nije zaživjelo prema informacijama koje ja imam, jer ovo sad što radimo je projekt Advokatske komore Srbije na nacionalnom nivou da se uspostavi sistem koji bi svi prihvatili i primjenjivali. Problem je bio tad što je, recimo, prvo osnovno tužilaštvo zaključilo memorandum i podržalo tu ideju i poštovalo da uvek zove call centar komore, ali recimo Viši sud u Beogradu tada, prema informacijama koje ja imam, je rekao da ne postoji ni jedna obaveza, niti zakonska, niti bilo kojim drugim aktom da obavezuje sud da postupa u skladu sa takvom vrstom procedure. Moj argument na okruglim stolovima je, a zašto ne biste ako je to nešto dobro, ako smo svi saglasni da je to neki korak unapred, a zašto ne bi postupali u skladu s tom procedurom, jer otklanja koruptivni moment u potpunosti. Jedinstveni call centar, mi ćemo kao komora sa svoje strane da uspostavimo kriterijume koje obezbeđuje delotvornu odbranu i praktično je to nešto, i onda više nemate rasprave u smislu mi ćemo poštovati redosled koliko možemo. Ajte, molim vas. I onda imate 300 puta da je neko dobio odbranu. Pa to nije poštujem sistem koliko mogu, nego ti,
nego
znači si na neki način izbegao sistem ili dajem posao svom koliko mogu. I hoću jednu stvar samo da kažem prema što se završi emisija. Jedna od također stvari spornih koja se pojavila nakon ovog istraživanja CINSA, jer to je ono što se valja iza brega i ja na to moram da upozorim i moje kolege advokate, ali i građane Republike Srbije, jeste da znači širenje na neki način informacija koje koje se samo tako plasiraju dovodi do toga da jedan profesor fakulteta Union recimo je rekao ili će se uspostaviti sistem ili ovde ništa drugo državi ne preostaje nego da odabere jedan broj advokata i da njima da mesečnu naknadu i da taj problem reši.
Dakle,
e to ne može,
to je...
jer ako se uspostave državni advokati, Advokatska komora Srbije će biti izričito protiv toga, jer ne može država da obezbeđuje znači službenu odbranu u sklopu državne službe, jer onda imate sistem da te kadija i tuži i sudi i brani i tada za građane Srbije nastaje tamni vilajet,
to
u tom postupku niko
državne,
ne želi da učestvuje. Znači, tada vi više niste u standardima koji su, u kojima morate biti, tada vi to možete da predstavite da vi tako postupate iz nužde, ali jedna nužda ne može da opravda kršenje elementarnih prava u postupku, prava okrivljenog u postupku da ima advokata koji prepoznaje njegov privatni interes kao prioritetan, a ne javni interes. U situaciji ako država nekog znači angažuje i plaća, ta osoba više nije kadra da privatni interes svog klijenta sagleda kao prioritetni, on negde nužno znači je naslonjen na javni interes, ta ideja je potpuno neprihvatljiva. Ja
to,
se nadam da se niko neće upustiti
jasno,
u tu avanturu. I još nešto, Advokatska komora ovo radi upravo da se ne bi, da neko ne bi pala na pamet takve ideje. Mi ćemo sistem obezbediti.
Gospođo Ramić, samo za kraj, da li je ovo rešenje call centar i jer vama pretpostavljam u interesu, nismo imali mnogo vremena, nažalost, da pričamo o tome koliko su je kvalitetno kad je odbrana u pitanju ovakav način, ali pretpostavljam da ćemo se u nekoj od narednih emisija i time više baviti.
Dakle,
ovako
ja
očigledno ne ide.
Da bi se takođe morala ozbiljno da se razmotri službena odbrana o kvalitetu i zaista delotvornosti odbrane koja se pruža okrivljima, jer to je ono što je osnovni interes. I sa aspekta suda, svaka sistemska promjena koja vodi ka tome, apsolutno ne bi postojao nikakva dilema da bismo bili za to. Dakle, osnovni interes je zaštita ljudskih prava i zaštita prava okrivljenih, jer opet ću podsjetiti, niko nije kriv dok se to ne dokaže pravno snažnom odlukom suda. Dakle, osnovna uloga branilaca po službenoj dužnosti je pre svega da pruže adekvatnu, efikasnu, stručnu odbranu okrivljenima. Tako da bi to zaista bila jedna tema koja bi takođe u sklopu svega ovoga trebala da se otvori, ali svakako svaka sistemska provera, slažem se sa kolegom Tintorom, koja vodi ka tome, pa time i ovo, kako da ne.
Milice, za kraj ove priče, ali kažem da ćemo još nastaviti. U svakom slučaju, o ovome se raspravlja, rešenja se traže i CINS nastavlja da sad traži koliko su kvalitetne odbrane ili čeka podatke od tužilaštva i onih koji nisu dostavili pa da proširi istraživanje.
Pa znate šta, da bismo mi dobili podatke, podaci moraju da postoje. To je najveći problem. Evidencija mora da se vodi i na taj način zapravo možemo da radimo istraživanje kako želite i da pokažemo zapravo u čemu su zaista problemi. Tako da ja ne isključujem uopšte da, na primjer, to što nema tužilaštva, meni zaista jako žal, zato što smo, evo i danas pričali o tome da sudovi nekada preuzmu od tužilaštava te branioce i smatram, na primjer, da sam imala i tužilaštva, da bismo mogli lepo da vidimo ko zapravo, odakle problem potiče, MUP, tužilaštvo ili sud, gde je najveći problem.
Ovde ćete ceo problem imati u jednoj tački, na jednom mestu i sa enter moći ćete dobiti.
S tim da morate se rešiti problemi do sada.
Enter i the end da kliknemo. Dakle, kraj današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz nas i prijatno.